torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı başlayıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50 ötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdən qaçırmayın.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Leyla Yunus necə saxlanıldı? Şəmkir rayonunda yoxa çıxan Facebook fəalı yarım aydan sonra harda tapıldı? Rusiyada 17 il iş alan Orxan Zeynalovun anası Azadlıq Radiosuna nələr açıqladı? Naxçıvan Ali Məhsindəki yeganə hüquqşünas kimdir? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir. Sizcə, mülki geyimli şəxslər vətəndaşı zor gücünə, hüquq mühafizə orqanlarına apara bilərmi? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efirət şarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz elektron ünvanımıza. Biz başlayırıq xəbərlərə. İlin 30-da səhər saatlarında Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus evdən çıxarkən həyətdə mülki geyimli şəxslər tərəfindən maşına mindirilərək aparılıb. Daha sonra onun baş prokurorluqda olduğu məlum olub. Arif Yunus, Leyla Yunusun həyat yoldaşı, Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə daha sonra mülki geyimli şəxslər onun evinə girmək istəyiblər, qapını açmırdım. Tələb edirdim ki, Leyla Yunus prokurorluqda vəkillə təmin olunsun. Xəbərdarlıq etdilər ki, açmasam sındıracaqlar. Vəkil Xalid Bağırovla məsləhətləşəndən sonra qapını açdım. Daha sonra Arif Yunus elə vəkil Xalid Bağırov və prokurorluq əməkdaşı ilə birlikdə ifadə vermək üçün baş prokurorluğa gedib. Arif Yunus prokurorluğa getməmişdən öncə jurnalistlərin də suallarını cavablandırıb və əməkdaşımızın hazırladığı həmin yəni Arif Yunusun evi qarşısının hazırladığı video reportajı təqdim edirik. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Я уже перед блоком стою, я. Я уже порта. Йоха дрем башка там на ранее тез варман гелим, чем готузем гелим на мундора.
Сам лайк, я хочу.
Все, все, ты вели пеле. Ты вели сад обид кирпиште. Вот чхып эвден. Рация компаса гетмячин. Mən də baxırdım pəncərədən, gördüm ki, dünən hələ maşınlar vardı burada, biri hələ burada dayanır. Deməli, onlar, mən gördüm ki, haradasa 5-6 nəfər qaçdılar, maşını saxladılar, o giriş yoxdur hara bizim həyətimizə, orada maşını saxladılar, gördüm. Arxadan 2 nəfər maşına giriblər, oturublar, arxadan Leyla xanım oturdu, deməli, sürüncənin yanında da bir nəfər oturdu. Mən tez başladım zəng eləməyə ki, heç biri cavab vermirdi, sürücünün telefonu da cavab vermirdi, başa düşdüm onu həbs elədilər. Hara aparıblar bilmirəm, başladım zəng eləməyə, gördüm ki, evimizə də burada zəngirlər, qapını döyürlər. Gördüm ki, naməlum şəxslər o mülkü geyimdə, başa düşdüm ki, bunlar kimdirlər. Cavab vermirdim və başladım sizə də yazmağa, bir də həm telefonla zəng edirdim səfirlərə, jurnalistlərə ki, bəs belə hadisə oldu. İndi digər tərəfdən vəkillərlə telefon əlaqəsi saxladım. Məlum oldu ki, xanım aparıblar baş prokuratura, ora Talx Azaddan. İbrahim Leybranski, Leyla xanımın vəkili Yusif Ağayev hələ ki, buraxmır onun yanına. Çox güman ki, onu həbs edəcəklər o Rahmir Qadarovun o maddəsi ilə, yəni o casusluqla bağlı. Və indi mən də tələb edirlər ki, mən də düşüm aşağı, mən də gedim, mən də orada həbs edəcəklər, deməli, o maddələrlə. Və indi hal-hazırda mən indi vəkillərlə danışıram, mən tələb edirəm ki, əgər xanımın yanına onun vəkili buraxmırlar, qoy mənim vəkilim onun yanında olsun ki, o vəkilsiz qalmasın. Mən heç olmasa dözərəm, amma vəkilsiz qalmasın. İndi vəkillər də dedilər ki, bəs mən özüm düşməsəm, onlar deməli orada küçədədirlər, pəncərə tərəfindən hücum edəcəklər, sındıracaqlər, ya da qapını çəkəcəklər. Yəni mən yaxşı olar ki, könüllü çıxım, gedim prokuratoraya. Mən bilirəm ki, bu 100% prezidentin əmrində hər şey yerinə yetirilir. Mən gözəl bilirəm ki, prezident konkret olaraq Fuad Ələsgərovdan Əli Hasını çağırdı bizlə bağlı, onları tapışıq verib. Yəni, hər hansı bir formada bizi həbs etməliyirlər. Çünki faktiki olaraq ilk növbədə xanımın işi o siyasi məhbuslarının əlbəttə, prezident xoşuna gəlmir, yumuşaq desək. Digər tərəfdən, mən gedirəm Ermənistana, ermənilərlə görüşürəm, konfrasda olaraq. Sonra o ermənilərlə birgə sayt yoxdur, o da prezident olur. Yəni, əsas məsələ bu bağlıdır. Tamam. Yəni, özləyir
üçün prokuratur, səhəm. Bakın.
Yəni,
Bəy, hansı ümidlərlə girirsiniz içəri? Nəticənizi gözləyirsiniz?
Nəticə? Heç şübhəm yoxdur ki, həbs olunacaq. Heç şübhəm yoxdur. Və heç şübhəm yoxdur ki, xarım da həbs olunacaq.
Bu qədər niyə pisiniz?
Biraz əlbəsə.
Yəni, nə səbəbdir?
Mən Azərbaycanda yaşam. Azərbaycan birisində ölkədə xeyli qanunlar var, amma qanunsuzluq hökmüdür. Belə ölkədə əgər qanun hər şey həll edərdi, o da mən heç burada olmazdım, mən ayrı edəm.
Ali Bey, necə düşünürsünüz, yəni sizə qarşı hansı iqtam kanka
mən 20 ərzində jurnalistlər, hakimiyyətin jurnalistlər yazılır ki, mən erməni casusum. Deməli, bu qanlar. Allah şükür, xuligan olmacaq, narkomanda olmacaq. Yəni, mənim səviyyəm satqınlıq ermənilərə casusum.
Siz iqtamla razılaşırsınız?
Dəriyə oxşuram.
Ha
Hazırda biz baş prokurorluğun qarşısında saatlarca gözləyən əməkdaşımız İslam Şəxəli ilə əlaqə yaradırıq. İslam bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtım xeyir, Kamran bəy.
Hər hansı bir yenilik varmı? Hələ ki, Arif bəy...
Bəli, Kamran bəy, yenilik elə indicə oldu. Deməli, vəkil Cavad Cavadov ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsindən çıxdı və xəbər verdi ki, Leyla Yunus barəsində məhkəməyə həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi üçün göndəriş verilib və məhkəmədə bu məsələyə baxılacaq Nəsib Ümrəvi məhkəməsində. Və Arif Yunus barəsində ölkədən çıxmamaqla bağlı iltizam qərar çıxarılıb. Deməli, Arif Yunus dələduzluq və digər bir sıra məsələlərdə ittiham olunur. Leyla Yunus isə vergidən yayınma və saxtakarlıq kimi məsələlərdə ittiham olunur. İndi vəkil Xalil Bağırov çıxacaq Ağır Cinayətlər Dairə İstintaq İdarəsindən və biz ondan müsahibə alacağıq. İmkan olsa, yəqin vaxtımız da bəs eləsə, biz çalışacaq Xalil bəyi də efirə qoşaq. Və biz bundan dərhal gedirik Nəsim rayon məhkəməsinə və oradakı yenilikləri bizim izləyicilərimizə çatdıracağıq. Onu da xatırladım ki, Leyla Yunus bir dövlət maşınında çox sürətli çıxdı Ağır Cinayətlərə Dair İstintaq İdarəsinin həyətindən və çox sürətlə ərazidən uzaqlaşdılar və biz çətinliklə hadisəni, həmin o maşınları çəkə bildik. İndi biz Xalid bəyi gözləyirik.
Aydındır və səndən son məlumatları gözləyirik. İslam, hər hansı bir məlumat olduqda və vəkili çıxdıqda bizlə əlaqə yaratmağı xahiş edirik səndən və vəkilindən bəzi məsələləri aydınlaşdırmaq istəyirik ki, görək hansı ittihamlar irəli sürülüb və nə qədər, yəqin ki, Nəsim rayon məhkəməsinin qarşısına gedirsən, orada da nə qədər müddətə azadlıqdan, yəni həbs qəti imkan tədbir seçəcəklər. Bu barədə də bizə çalışaq ki, bu saat ərzində ətraflı məlumat verək. Təşəkkürümü bildirirəm İslam və səndən xəbərləri gözləyirik bir daha. Ötən gün gəlmişkən Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus evlərinin önündə şübhəli adamların müşahidə apardığını bildirmişdi. Ayna Zerkalı qəzetlərinin Türkiyə təmsilçisi Rauf Mirqədirovun həbsindən sonra aprelin 28-də gecə Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus və həyat yoldaşı politoloq Arif Yunus xarici gedərkən Bakı aeroportunda saxlanmışdılar. Onların ölkədən çıxmasına icazə verilməmişdi. Həmin gün Leyla Yunus baş prokurorluğun Ağır cinayətlərə dairlər üzrə İstintaq İdarəsində jurnalist Rauf Mirqədirovun dövlətə xəyanətdə Ermənistana casusluqda ittiham olunur. Cinayət işi ilə bağlı dindirilmişdi. Bundan sonra hüquq müdafiəçisi prokurorluğun çağırışlarına getməyib. Leyla Yunus bildirib ki, aprelin 28-də onların pasportları və evin sənədləri qanunsuz olaraq götürülüb. O deyib ki, həmin sənədlər qaytarılmayana qədər prokurorluğa getməyəcək. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus ötən gün prezident İlham Əliyevə də müraciət etmişdi. Müraciətdə deyilirdi, cənab prezident, bəsdir vahimələndiniz. Sizi gerçək olaraq izah edilməz qorxu və həyəcan basıb. Nədən belə qorxursunuz? Doğrudanmı bu gənclər, blogerlər, Nida fəalları hakimiyyətinizə belə təhlükə yaradır ki, hər gün yeni gənclər həbs olunur. Siz bilirsiniz, onların valideynləri hər saat yaxınlarınıza nələr arzu edir. Parlaq ziyalılar olan Yadigar Sadıqlı və Həsən Hüseynli xuliqan oldu. Müxtəlif ölkələrin və xalqların tarixində analoji yaxud daha sərt repressiyalar təkrarlanıb. Nəticə birdir, gözəl anlayıram. Arxalanacağınız, güvənəcəyiniz heç kim yoxdur. Bəli. Nəhəng, inzibati resurs, heç bir məhdudiyyəti olmayan hakimiyyət, böyük pullar var. Lakin bununla yanaşı, ətrafınızda intellektdən məhrum, yalnız maddi rifahlarının qayğısına qalan yaltaq oğrulardır. Belə adamlar sadiq dost ola bilməz. Onlar ilk təhlükədə nəinki sizi satacaq, eyni zamanda prezident kreslosu uğrunda mübarizədə qarşı durmada olan qruplaşmaların hansını dəstəkləməli olduğunu götür-qoy edəcəklər. Bunu mənim kimi siz də yaxşı bilirsiniz. Bu sadəcə söz deyil. 100 manatın olmaqdansa 100 dostun olsun. Dost sənin bayramlarında rəqs edən adam deyil. Dost rejimin zəncirli itləri üstünə cumanda yanında olan, çiyin-çiyinə dayanan, səninlə birgə parçalanmaqdan qorxmayandır. Sizə yazığım gəlir. Siz heç vaxt əsl dostluğun nə olduğunu bilməmsiniz. Özünüzü ələ alın. Dayanmaq heç vaxt gec deyil. Yalnız o dünyadan dönüş yoxdur. Emosiyalara qapılıb sizi qıcıqlandıranlara, öz əllərinizlə boğmaq istədiklərinizə divan tutmağı tələb etmək lazım deyil. Düşünün. Axı tarixdə ölkəsini qana bulayan diktator və tiran kimi deyil, tolerant və pragmatik siyasətçi kimi qalmaq olar. İndi bugün göstərişinizlə həbs edilən bütün günahsızları həbsdən azad edin. Seçim sizindir. Müraciətdə belə deyilirdi. Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansı Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusun həbsini qətiyyətlə pisləyir. Alyansın bəyanatında deyilir ki, məşhur hüquq müdafiəçisi siyasi motivlərlə təqib olunur və bu, onun siyasi məhbusların azad edilməsi uğrunda mübarizəsi ilə bağlıdır. Alyans Leyla Yunusun dərhal azad edilməsini və tapdanmış hüquqlarının bərpa edilməsini tələb edir. Fəxri Legion Orden Kavaleri və Almaniyanın Theodor Haller mükafatının laureatı olan Yunusa qarşı belə münasibət Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində vəziyyətin göstəricisidir deyə Alyansın bəyanatında qeyd edilir. Xatırladılar ki, Alyansa keçmiş siyasi məhbuslar daxildir. İyulun 30-da vəkil Neymət Kərimlinin həbsdə olan müsavatçı fəal blogger Fərəc Kərimli ilə görüşməsinə yenə də icazə verilməyib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumat verən Neymət Kərimlinin sözlərinə görə Bakı İstintaq Təcrübəxanasında ondan görüş üçün icazə vərəqi istəyiblər. Vəkil bildirir ki, Fərəc Kərimli ilə görüşə icazə verilməsə də həbsdə olan digər qardaş Sıraç Kərimli ilə görüşmək mümkün olub. Vəkilin sözlərinə görə Sıraç Kərimli narkotiklərə qarşı mübarizə idarəsində işgəncəyə məruz qaldığını bildirib. Fərəc ilə görüşə bilmədim, dedilər ki, görüş üçün müstəntiq məktub yazmalıdır. İndi gedirəm müstəntiqin yanına. Əslində, bu məktuba ehtiyac yoxdur. Orderi təqdim edəndən sonra görüşə icazə verilməlidir. Sırasında görüşdüm, onun cibinə narkotik idarəyə apararkən yolda Orxan adlı əməkdaş qoyub. İdarəyə çatan kimi onu döyməyə, işgəncə verməyə başlayıblar ki, narkotikin ondan çıxdığını izahatında qeyd etsin. O da yazıb ki, cibimdən çıxan narkotikdən xəbərim yoxdur. Neymət Kərimli deyir ki, işgəncə faktının araşdırılması üçün baş prokurorluğa müraciət edəcəklər. Fərəc Kərimli iyulun 23-də saxlanılıb, 25-də məhkəmə onun haqqında 3 aylıq həbs qərarı çıxarıb, Daxili İşlər Nazirliyi saxlanarkən onun üzərindən narkotik maddə tapıldığı haqda məlumat yaymışdı. Bundan bir neçə gün əvvəl onun qardaşı Sıraç Kərimli həbs olunmuşdu. Şəmkir rayonu Qarazəminli kənd sakini İlham Muradovun yeri məlum olub. Yarım ay öncə saxlanmış bu gəncin qardaşı Arif Muradovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumat görə ona narkotik ittihamı irəli sürülüb. 8 gün gəzəndən sonra qardaşımı tapdıq. Onu Şəmkir polisi saxlayıb. Gəldilər, evində axtarış apardılar, sonra da kompüterini götürüb getdilər. Kompüterində bir şey tapmadıqlarından üstünə narkotik ittiham atıblar. Kürdəxanda ona yemək aparmışdıq, həm də görüşmək istəyirdik. Yeməyə götürdülər, amma görüş vermədilər. Qardaşım bizə məktub yazmışdı ki, məcbur edəndən sonra o üstündəki narkotik tutulduğunu etiraf edən kağıza imza atıb. Bir neçə gün öncə Şəmkir polisi Azadlıq Radiosuna belə bir adamın saxlanması xəbərini yalanlamışdı. Yaxınları onun Facebook sosial şəbəkəsindəki fəaliyyətinə görə həbs olunduğunu bildirirlər. Azadlıq Radiosu 2 həftə əvvəl narkotik ittihamı ilə saxlanan Şəmkir rayonu Qaratəmirli kənd sakini 39 yaşlı İlham Muradovla bağlı araşdırma aparıb, araşdırma zamanı üzə çıxıb ki, narkotik ittihamı ilə həbs olunanadək mediada İlham Muradovu kosmik sənaye mütəxəssisi ixtiraçı kimi tanınan xəbərlər yayılıb. 2013-cü ilin avqustunda Tovuzun Turan televiziyasının hazırladığı 7 dəqiqəlik süjetdə radiotexnik kimi təqdim olunan İlham Muradov kosmik peyk sənayesində inqilab edəcək şəxs kimi tanınılır. Bu ilin martında yenə də TTV-də efirə verilən telexəbərdə İlham Muradovun növbəti ixtiralarından söz açılır. Bu dəfə onun ixtira etdiyi bir neçə yeni silah barədə məlumat diqqətə yetirilir. Həmin xəbərdə İlham Muradov ingilis fiziki elektromaqnit dalğalarını kəşf edən Michael Faraday ilə müqayisə edilir. İlham Muradov 2014-cü ilin iyunun 6-sında özünün Facebook profilində qarlı yağışlı havada atəş nöqtələrini aydın göstərəcək yeni qurğu ixtira etdiyini yazır. O, 2014-cü il martın 28-də YouTube kanalını yerləşdirdiyi videoda tektonik silah yaratdığını iddia edir. Sosial şəbəkələrdə İlham Muradovun həbsi daha çox yüksək vəzifəli dövlət məmurlarının karikaturalarını yayması ilə də əlaqələndirilir. Bir qədər sonra biz siyasi şərhçi İctimai Fəal Yeganə Hacıyeva ilə biz bu son baş verən bu həbslər barəsində onun mövqeyini öyrənməyə çalışacağıq və doğrusu bu hadisələrin analizini istəyəcəyik ki, o bu barədə öz fikirlərini səsləndirsin. Bir qədər sonra qatılacaq Yeganə xanım Efrə. Hələlik isə biz xəbərlərimizi davam etdiririk. Mən sizin iki fotonuzu gördüm. Biri Prezident Əliyevlə, digəri Xarici İşlər Naziri ilə. Lakin vətəndaş cəmiyyəti ilə fotonuzu görmədim. Turan diplomatik mənbələrə istinadən yazır ki, bu sözləri Vaşinqtonun ATƏT-dəki nümayəndəsi səfir Daniel Bayer, qurumun Bakıdakı layihələrinin koordinatoru Alexis Şaxtaxtinski ilə xitabən deyib. Həmin reportajı təqdim edirik.
Ötən həftə Viyanada ATƏT-in daimi şurasının iclası keçirilib. Agentlik yazır ki, Bayer Şaxtaxtinskini Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti ilə əlaqələr qurmaq üçün real səylər göstərməyə çağırıb.
Sizə xatırlatmaq istərdim ki, sizin çalışdığınız ölkələrin hökumətləri ilə məsləhətləşmələriniz sözsüz ki, işinizin mühüm hissəsidir. Ancaq siz bizim hamımız üçün işləyirsiniz və siz bu qurumun əsasını təşkil edən prinsiplər üzrə çalışırsınız. Sizin şefiniz Azərbaycan hökuməti deyil.
Bayer xatırladıb ki, ATƏT layihələrinin koordinatoru ATƏT prinsiplərini dəstəkləməsi üçün Azərbaycan xalqı və hökuməti ilə iş üzrə xüsusi məsuliyyət daşıyır. Bu, ilk növbədə insan hüquq və azadlıqlarına, vətəndaş cəmiyyəti ilə güclü əlaqələrin dəstəklənməsinə aiddir.
Daimi Komitənin 1092 sayılı qərarı ilə ATƏT layihələrinin koordinatorunun mandat ofisi vətəndaş cəmiyyəti ilə əlaqələri dəstəkləməyə çağırır. O cümlədən konkret layihələrdən kənar əlaqələri. Biz sizi ATƏT-in fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması cəhdlərini nəzərə alaraq öz mandatınıza riayət etməyə çağırırıq. Bu, əsasən layihələrin təsdiqlənməsi prosedurunun sərtləşdirilməsi fonunda baş verir. Bütün bunlar ATƏT-in Azərbaycana lazımi dəstək göstərməsinə mane olur ki, bu da yol verilməzdir.
Vaşinqtonun ATƏT-dəki nümayəndəsi səfir Daniel Bayer Azərbaycan hökumətinin müstəqil Kiev QHT və vətəndaş cəmiyyəti fəallarına təzyiqləri davam etməsindən narahat olduğunu bildirib.
ABŞ əvvəlki kimi martda müxalifət lideri İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublunun mayda QHT rəhbəri Anar Məmmədlinin həbsindən narahatdır. ABŞ Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus və onun həyət yoldaşı Arif Yunus və jurnalist Rauf Mirqadirova qarşı cinayət işindən narahatdır. Onlar xalq diplomatiyası üzrə layihələrə cəlb olunublar. Facebook fəalları Elsəvər Mürsəlli, Əbdül Əbilov və Ömər Məmmədovun narkotik maddə saxlamaq kimi şübhəli ittihamlarla tutulması, korrupsiya və insan hüquqlarının pozulmasına görə hökuməti tənqid etmələrinə cavabdır. Bütün bunlar Azərbaycanda öz fikrini söyləmək hüququnun vəziyyəti barədə həyəcan siqnalıdır. Nəhayət bu yaxınlarda Gəncədən QHT lideri Həsən Hüseynli uydurma ittihamla mühakimə edilib. Bu, öz hüquq və azadlıqlarını həyata keçirmək istəyənlərin təqib edilməsi üzrə daha bir həyəcanlı mənzərəyə nümunədir.
Ötən il Azərbaycan hökuməti ATƏT-in Bakı ofisinin mandatının layihələrin koordinatoru səviyyəsinə endirilməsini tələb edib. Vaşinqton isə bunu etməməyə çağırmışdı. Fransalı diplomat Aleksis Şaxtanxtinski ATƏT layihələrinin koordinatoru təyin edilib və 2014-cü il martın 1-dən bu postda çalışır.
Və bir qədər əvvəl anons etdiyim kimi siyasi şərhçi, ictimai fəal Yeganə Hacıyeva telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Yeganə xanım.
Hər vaxtınız xeyir Kəmran bəy və dinləyicilərimizi də salamlayıram.
Əleyküm əssalam. Yeganə xanım, biz sizdən bu son olayları şərh etməyinizi istəyəcəyik. Bugün baş verən hadisələr artıq əməkdaşımız, yəni prokurorluğun qarşısında olan əməkdaşımız xəbər verir ki, Leyla Yunusa qarşı artıq bəzi ittihamlar irəli sürülüb və onu Nəsimi rayon məhkəməsinə aparıblar və çox güman ki, həbs qəti imkan tədbiri gözlənilir. Arif Yunus ev şəraitinə buraxılıb, hələ ki müvəqqəti olaraq şərti azadlığa buraxılıb və ölkədən çıxmamaq barədə iltizam alınıb və əməkdaşımızın ilkin əldə etdiyi məlumata görə, hələ ki tam dəqiqləşməyib məlumata görə, Leyla Yunusa qarşı vergidən yayınma ittihamı irəli sürülüb. Yəni bu da belə demək olar ki, Anar Məmmədli təcrübəsi artıq var. Yəni, ən azından Leyla xanımı 5 il həbs cəzası gözləyə bilər. Yeganə xanım, bundan başqa, regionlarda baş verən fəalların bir-bir olaraq həbs olunması və narkotik ittiham ilə həbs olunması, eyni zamanda Fərəc Kərimlinin həbs olunması. Bütün bunları istəyirəm ki, öz baxışınızı açıqlayasınız. Buyurun.
Suala görə təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, son həftənin həbsləri haqqında danışsaq, məhz bugünkü həbsləri və bundan öncə Müsavat Partiyasının gənc fəallarından və onun qardaşının həbsini şərh etsək, biz elə bir fazaya gəlmişik ki, artıq Şeşəri dövründəki kimi 30-cu illərdəki kimi artıq bir ailənin bir neçə üzvünün həbsi aktuallaşır. Əslində, bu prezident Nigar Yaqublu və Tofiq Yaqubludan var idi, amma indi daha aktivləşib. Öncə qardaşını narkotika görə saxlayıblar, mən Sıraç Fərəclinin
tərəfini
bildirirəm. Bəli. Ardından da Fərəc həbsi olunub. Leyla Yunus bu gün məhkəməyə aparılır və onun həyat yoldaşına ev şəraitində belə deyək həbs kimi bir nəyisə təqdim olunur. Yəni biz artıq bir ailənin bir neçə üzvünün həbsi olur. Bu həbs bir neçə ay, ümumiyyətlə bir neçə ildə Azərbaycanda gedən həbslərin, aktiv həbslərin fonunda onunla görsənir ki, artıq bundan öncə siyasi partiyaların fəalları həbs olunurdusa və hökumət bu formada siyasi partiyaları susdurursa, indi artıq cəmiyyət nümayəndələrini susdurur və daha öncə daxildə işləyən cəmiyyət nümayəndələrini, sivil cəmiyyət nümayəndələrini susdurursa, indi beynəlxalq təşkilatlarla işləyənləri susdurur və ümumiyyətlə həm daxildə, həm xaricdə ölkədə demokratiyanın inkişafında rolu ola biləcək istənilən bir təsirin dağıdılmasını qarşısında məqsəd qoyub. Hökumətin əsas istəyi budur. Bunu bundan öncə daha bir dəfə də danışarkən qeyd etmişdik ki, bu həbslərin, bu represiyaların əsas hədəfi 2015-ci ilin seçkiləridir. Çünki 2015-ci ilin seçkiləri baxmayaraq ki, cəmiyyət belə suskun halda və yaxud da siyasi partiyalar dağınıq halda olsa belə, 2015-ci ilin seçkiləri biraz fərqli seçkilər olacaq və 2013-cü ilin şübhəli seçkilər nəticəsində prezident olmuş bir belə deyək bir hakim belə nümayəndəsi prezident olmuş bir hökumət 2015-ci ildə məcburən beynəlxalq və təzyiqlərin fonunda 2015-ci ilin parlament seçkilərini biraz belə də fərqli yanaşmağa. Həm də məhz 2015-ci ilin seçkiləri 2013-dən ona görə fərqlənəcək ki, burada 125 dairədən çox sayılı namizədlər olacaq və bu namizədlərin hər biri aktivləşəcək. Yəni, burada hamı öz marağı üçün, mən sırf namizəd olan şəxsləri qeyd etmək istəyirəm, öz marağı üçün və seçilə bilmək arzusu, istəyi və yaxud da gümanına görə o və onun ailəsi yaxın ətrafa aktivləşəcək və bu bir sözlə olan təzyiqlər məhz bu istiqamətdədir. Amma mən diqqəti həm də ona çatırsam ki, bu qədər belə deyək, Anar Məmmədlidən sonra Həsən Hüseyninin həbsi, indi dünyaca məşhur Azərbaycanlı hüquq müdafiəçisinin Leyla Yunusun məhz həbs olunması istəyi, həm də beynəlxalq təzyiqlərə Azərbaycan hökumətinin cavabıdır. Yəni, Azərbaycan hökuməti daha öncədə daxildə hər hansı bir dəstəklənən bir üzü, beynəlxalq təşkilatların dəstəkləndiyi üzü daha çox təzyiqlərə məruz qoyurdu və istəyir ki, mənə təzyiqlər əks təsir verəcək. Siz mənə təsir etdikcə, təzyiq etdikcə, mən də daxilə təzyiq edəcəm. Yəni, bu kimi bir yanaşma edir, kökündən yanlış bir yanaşmadır. Vəziyyət bununla hökumət etməməli olduğu şeyləri edir. Məsələn, Yunus o institutun və o təsisatın nümayəndəsidir ki, seçkiləri dövründə belə onun statusunda olan insanlar həbs olunmurdu. Azərbaycan seçkiləri qədər güclü bir dövlət deyil və Azərbaycan hakimiyyəti, MTN-i, təhlükəsizlik qurumları, KGB qədər institusional bir quruluş deyil və KGB-nin vaxtilə buraxdığı səhvləri etmədiyi şeyləri bugün etməklə belə deyək, beynəlxalq ictimaiyyəti bir fakt qarşısında qoyur. Qarşı tərəfdəki həm söhbət adekvat deyil. Yəni, qarşı tərəfdəki həm söhbət etmək istədiyimiz, yəni əgər beynəlxalq təşkilatların və yaxud da belə deyək, qarşı tərəf artıq görür ki, Azərbaycan hökuməti adekvat deyil və adekvat olmayınca onların da bu indiyə qədər baş verənlərə uyğun deyil, daha fərqli bir yanaşması olacaq və mən buna əminəm ki, biz üzümüzə gələn ay yarım vaxtda biz bu hadisələri şahid olacaq. Amma bir də mənə qeyd etmək istəyirəm, Leyla Yunusun həbsi həm də Magnitski siyasının işlənməsinin qarşısına
almaqdır. Mən növbəti sualı bununla bağlı vermək istəyirdim. Yeganə xanım sizə. Bax, Anar Məmmədli həbs olundu. Seçki üzrə ən çox tənqid yazan seçki eksperti idi. Belə deyək, çünki onun təşkilatı seçkilərlə məşğul idi və beynəlxalq təşkilatlar hətta onun hesabatları ilə hesablaşırdılar. Yəni, oradan məlumatları istinad edirdilər, çünki çox etibar qazanmışdı. Leyla Yunus siyasi məhbus məsələsinə və Magnitski siyasına görə bütün yəni bu məsələlərlə bağlı belə deyək də məşhurdur, bu işlərlə məşğuldur. Hökumət bunu da artıq neytrallaşdırır. Yəni həbsə atır bir müddət biz onun fəaliyyətini görməyəcəyik. Yəni mümkün deyil bunu görmək. Həbsdə olan insanın o işlərlə məşğul ola bilmir. Və Facebook fəalları bir-bir həbs olunurlar. Əsasən də gənclər həbs olunur. Nidaçılardan sonra bloqerlər və bunun ardınca Fərəc Kərimlə həbs olunur. Tərtər rayonunda Xəqani, səhv etmirəm, Səmən Mədov, o da müsahibəçi də həbs olunur. Şəmkirdə adi bir, neytral bir insan Facebookda tənqidi yəni şərhlərinə görə, karikaturalarına görə həbs olunduğu iddia olunur. Yəni bununla hökumət, Yəni hamını neytrallaşdırmaqla burada özünə istədiyi mühiti yarada biləcəyəm, amma mən istəyirəm ki, sualıma bir qədər sonra cavab verəsiniz. Hazırda çünki müxbirimiz yenidən bizə qoşulmaq istəyir. Görək nə baş verir, qoşula bilirmi? Texniki bəzi problemlərimiz var. Hələlik yeganə xanım suala cavab verə bilərsiniz. Mən amma sözünüzü kəsəcəyəm.
Bəli, bundan sualı çox dəqiqliklə Azərbaycan hökumətinin belə deyək, Leyla Yunusu likvidasiya etməsinin əsas səbəblərindən də biri məhz Magnitski siyasının işlənməsidir. Amma burada bir məsələ var. Dünya yeni kommunikasiya belə deyək, IT texnologiyası üzrə çox inkişaf edib. İndi hər hansı bir prosesin işlənməsi üçün ilkin baza və o bazanın daha öncə qurulmuş kommunikasiyaları kifayət edir.
Yəni, Yeganə xanım, çox üzr istəyirəm. Mən demişdim, sözünüzü kəsməli olacağım. Müxbirimiz hazırda son məlumatları çatdırmalıdır və qatılır bizə. Bir qədər sonra yenə söhbəti, yəni suala cavabını, davamını eşidəcək sizdən. Buyur, İslam, eşitmək, nədir çatdırmaq istədiyim məlumatlar? Buyur, eşitlik.
Kamran, mən dediyim kimi ən son məlumatı sizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, Arif Yunus da Bakı, deməli, Ağır Cinayətlər Dairə İstintaq İdarəsindən çıxdı və bizə bildirdi ki, Arif Yunusu səhətində problem olduğuna görə onun barəsində başından çıxmamaq haqqında, hətta evdən çıxmamaq haqqında iltizam alınmaq və o hansısa bir tədbirə belə getsə polisə məlumat verməlidir. Deməli, onlar hər ikisi, Leyla Yunus və Arif Yunus ikisi də Rauf Mirqədirovun ittiham olduğu maddələrlə ittiham olunurlar.
Vətənə xəyanət, yəni
174 və 178-ci maddələrlə ittiham olunurlar onlar.
Yəni vətənə xəyanət ittihamıdır. Vətənə xəyanət ittihamıdır, bu eləmi?
Bəli, bəli.
Aydındır və indi Nəsim rayon məhkəməsində, yəni qarşısında orada olan proseslərdən xəbərin varmı İslam? Çünki Leyla xanımı bayaq xəbər vermişdin ki, ora aparıblar və onun barəsində qərar çıxarılmalıdır.
Tamam, biz indi Nəsim rayon məhkəməsinin qarşısına gedirik. İş saatı olduğuna, iş saatının sonu olduğuna görə yollar tıxacdır və biz hələ ki gedirik Nəsim rayon məhkəməsinə çata bilməmişik. Ona görə də biz ora gedirik və ən son yenilik sizə deyəcəyik.
Təşəkkürümü bildirəm İslam. Yenidən olur. Xəbərləri gözləyirik səninlə. Yeganə xanım, buyurun. Üzr istəyirəm. Buyurun.
Buyurun. Mən daha öncə söylədiyim kimi sırf bu həbs hesablanıb Magnitski siyasının belə deyək, bir neçə hədəfi var və o hədəflərindən biri də Magnitski siyasının işlənməsinin qarşısına alınmasıdır. Amma Leyla xanımın həbsi bu prosesin qarşısına almaq dərəcəsində deyil. Mən sizə söyləyim niyə? Çünki artıq kommunikasiyalar hansılar ki qurulmuşdu, o kommunikasiyalar qurulub və o siyahı eninə aşağı yuxarı siyahı 1-5 və yaxud da 10 nəfərin adını belə deyək, artırmaqla və yaxud da azaltmaqla bu siyahı artıq işlənilən bir siyahıdır. Yəni, artıq 6 nəfər hakim ki var. Yəni, bir sözlə demək istədiyim odur ki, Leyla Yunusun həbsi bu prosesin qarşısına alacaq qədər bir az gecikdirəcək, amma onun qarşısına ala bilməyəcək. Amma bir şey var. Bu qarşı tərəfi, hansının ki bunu etmək istəyir, bu qarşı tərəfi bu siyahını həyata keçirmək istəyini daha da çox artırdı.
Aydındır, Yeganə xanım. Təşəkkürümü bildirirəm efirə qatıldığınız üçün və öz şərhlərinizi əsirgəmədiyiniz üçün və biz xəbərləri davam edirik. İyulun 29-da axşam ermənilərin açdığı atəş nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbçisi Tural Mustafayev yaralanıb, yaralı hospitala yerləşdirilib, vəziyyəti sabit ağırdır məlumatı Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb. İnsidentin baş verdiyi istiqamət açıqlanmır. Tural Mustafayev hərbi xidmətə Ağstafa rayonundan çağırılıbmış. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri iyulun 26-sında saxlanılan 2 nəfərlə görüşüblər. Onlardan yaxınları üçün məktubları alıblar. İndi isə üçüncü şəxsin meydinin ailəsinə təhvil verilməsinə bağlı müzakirələr aparırlar. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasperşik bunu APA-ya müsahibəsində deyib. O həmçinin qeyd edib ki, proseslər həm də onların diqqət mərkəzindədir. Şəxsi nümayəndəlik məsələni diqqətdə saxlayır və daim Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin komitəsi ilə təmasdadır. Nümayəndəlik sədrliyi habilə ATƏT-in Minsk qrupundan hasilərin gedişatı haqqında məlumatlandırır. Baş nazir müavini qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ələsənov iyulun 30-da Bakıda Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri xanım Deniz Duranla yenidən görüşüb. Komitənin mətbuat xidmətindən APA-ya verilən məlumata görə görüşdə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Kəlbəcər rayonu ərazisində əsassız olaraq girov götürülmüş Rusiya Federasiyasının vətəndaşı Dilqəm Əskərov və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan Şahbaz Quliyevin azad edilməsi, ermənilərin məlumatına görə qətlə yetirilmiş Həsən Həsənovun isə meydinin qaytarılmasına bağlı ətraflı müzakirələr aparılıb. Əlhəsənov Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbərliyinə ciddi xəbərdarlıq edərək bildirib ki, ilk növbədə Həsən Həsənovun meydinin qaytarılması və digər girov götürülmüş şəxslərin azad edilməsi ilə bağlı fəaliyyətlərini gücləndirməlidirlər. Diqqətə çatdırılıb ki, bütün bunlar ölkə ictimaiyyəti, o cümlədən məcburi köçkünlər tərəfindən beynəlxalq təşkilatlara inamsızlığı artırır. Bugün Ermənistan tərəf girovların və meydin qaytarılmasında bu cür mövqe nümayiş etdirirsə, gələcəkdə hansı qarşılıqlı etimad əsasında qonşuluq etmək istəyindən söhbət açmaq olar. Görüşdə bildirilib ki, bütün bu məsələlər ilk gündən prezident İlham Əliyevin nəzarətindədir və Azərbaycan hökuməti bu problemin həlli ilə gündəlik məşğuldur. Mətbuat xidmətinin məlumatında o da bildirilir ki, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı Dilqəm Əskərov və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan Şahbaz Quliyevin azad edilməsinə köməklik göstərilməsinə bağlı ailə üzvlərinin Rusiya prezidenti Vladimir Putin'in ünvanlamış məlum müraciəti artıq iyulun 28-də xüsusi rabitə vasitəsilə Kreml postuna daxil olub. Komitə bir daha Dilqəm Əskərov, Şahbaz Quliyev və Həsən Həsənovun yaxınlarına müraciət edərək bildirir ki, bu məsələdə təmkinli olsunlar. Görüşdə əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun rəhbəri Firutun Sadıqov da iştirak edib, görüşdən sonra Əlhəsənov Həsən Həsənovun ailə üzvləri ilə görüşüb. İyulun 28-də Moskva sakini Yegor Şerbakovu qətlə yetirməkdə şübhəli bilinərək həbs olunan Azərbaycan vətəndaşı Orxan Zeynalovun məhkəmə hökmü oxunub. Orxan Zeynalov təqsirli bilinərək ciddi rejimli koloniyada saxlanmaqla 17 il həbs cəzasına məhkum edilib. Orxan Zeynalovun anası Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, ona deyir ki, oğlum siyasi oyunun qurbanıdır. Hazırda izləyirik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərlər.
Yine hökumətimizə arxeyn olmuşam, oturmuşum ki, hökumət balamın dalında durubdu. Yine onlardan çox-çox xərç edirəm ki, mən balamın ağır atanı dursunlar, onun heç bir günahı yoxdur və onu subutsuz tutulub, heç dəsiz tutulub.
İyulun 28-də Moskva sakini Yegor Şerbakovu qətlə yetirməkdə şübhəli bilinərək həbs olunan Azərbaycan vətəndaşı Orxan Zeynalova məhkəmə hökm oxuyub. Orxan Zeynalov təqsirli bilinərək ciddi rejimli koloniyada saxlanmaqla 17 il həbs cəzasına məhkum edilib.
O mənlə danışıb, ay bala, heç mənim balam orada olmuyub. O hadisə olanda mənim balam ayrı şəhərdə olubdu, heç orada olmuyubdu.
Məhkəmə ölən şəxsin atasına 3 milyon rubl, yəni təxminən 60 min manat məbləğində kompensasiya ödənilməsinə də qərar verib. Orxan atası Zahid Zeynalov mikrofona danışmaqdan boyun qaçırsa da, Azadlıq Radiosuna giləyində bildirib ki, ilk gündən bu siyasi oyuna Azərbaycan hökumətinin lazımı müdaxilə edəcəyini səbirlə gözləyib. Orxan anası Yasəmən Zeynalova bu qədər ağır cəzanı gözləmədiyini deyib.
Bu bir siyasi oyundur, bu hökumət işidir, bu mənim balamı bu hökumət işinə calayıblar, mənim balam günahsızdır. 17 il iş veriblər, günahsız. Yenə deyirəm, nə deyim? Bizim hökumətimiz hardadır, yenə deyirəm, onlara müraciət edirəm ki, mənim balamın üstündə dursunlar, mənim balam günahsız tutulub.
Orxan Zeynalov 2013-cü ilin oktyabrın 15-də Moskvanın Brlyovo rayonunda Yegor Şerbakov adlı gəncin qətlində şübhəli bilinərək saxlanılıb.
Avropa Birliyi ölkələrinin diplomatları Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaları razılaşdırıblar. İyulun 29-da qəbul olunan sanksiyalar Rusiya banklarının maliyyə bazarlarına çıxışını, silah, ikili təyinatlı məhsullar və enerji texnologiyaları idxalını məhdudlaşdırır. Diplomatlar Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, yeni sanksiyalar iyulun 31-də qüvvəyə minəcək. Avropa Birliyi ölkələrinin səfirləri Brüsseldə günorta toplantısında Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyasətinə daha 8 fərdi, o cümlədən Putinin yaxın biznes tərəfdaşı olan 4 şəxsi və 4 biznes qurumunu əlavə edib. Onların adları bugün açıqlanacaq. İndiyənə kimi Avropa Birliyinin sanksiya siyasətində 87 fərdin və 20 biznes qurumunun adı vardı. Ukrayna Xarici İşlər Naziri Pavlo Klimkin Reuters müsahibəsində ABŞ və Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı sanksiyalarını təqdir etdiklərini deyib, hazırda Vaşinqtonda olan Klimkin bildirib ki, Ukrayna hərbçiləri yaraqların nəzarət etdiyi ərazilərdə mülki əraziləri bombalamayacaq. Ukrayna dinc sakinlərinin yaşadığı əraziləri artilleriya atəşinə tutmaqda ittiham edilib. Klimkin ABŞ-ın vitse prezidenti Joe Biden və dövlət katibi John Kerry ilə də görüşüb, ölkədəki böhranın həllinin Rusiyadan asılı olduğunu bildirib. Həmçinin deyib ki, yaranmış vəziyyət yalnız siyasi qərarlar həll edəcək. Azadlıq Radiosunun Rus xidməti yazır ki, 1 plus 1 Ukrayna kanalının əməkdaşı Yevgeni Agarkov pilot Nadejda Savchenkonun məhkəməsini işıqlandırmaq üçün Rusiyaya gəlibmiş. O, iyulun 18-də Rusiyada akreditasiyası olmadan işlədiyi üçün həbs edilmişdi. Jurnalist məhkəmədə demişdi ki, Ukrayna ona akreditasiya lazım olduğu barədə məlumat verməyib. Voronej məhkəməsi Agarkovu 2000 rubl cərimə edib və ölkəni tərk etməsi barədə qərar verib. Rusiya Savchenkonu Luganski yaxınlığındakı iki jurnalistin öldürülməsinə yardımda ittiham olunur. Ukrayna onun buraxılmasını tələb edir. Uğurlu biznesmen və keçmiş iqtisadiyyat naziri Kaxa Bendukidzeyni Gürcüstan islahatlarının atası adlandırırlar. İndi cənab Bendukidze Ukrayna səfərindən sonra təəssüratlarını bölüşür. Kaxa Bendukidze Ukraynada ilk növbədə hansı dəyişikliklərə ehtiyac olduğu barədə ölkənin Argument qəzetində yazıb və yazılanlar da olduqca maraqlı olduğu üçün biz çalışdıq ki, həmin maraqlı hissələri dinləyicilərimizin diqqətinə çatdıraq.
Bizim ölkələrimiz elə bir vaxtda təşəkkül tapır ki, bəşəriyyətin əsas beşiyi olan Avropada bağışlar sisteminin dəyişikliyi baş verir. Gəlin məşhur personaj Pişik Leopoldu yada salaq. O deyir ki, gəlin dost olaq. İndi Avropada məhz bu ideologiya təntənə salıb. İsveçdən olan bir dostum demişkən, biz 500 il bir-birimizə bomba atmışıq, indi isə qanunlar atırıq. Cənab Bendukuzinin fikrincə, gəlin Avropanı dinləyib oradan vətəndaş cəmiyyəti təsisatlarını idxal edək məsələsiz mənasızlaşıb. Yetkinliyi necə idxal etmək olar deyə biznesmen soruşur. Onun fikrincə, böyük sovet ensiklopediyasını oxumaqla uğurlu insan olmaq mümkün deyil. İncildə deyilir ki, axırda qalanlar birinci olacaqlar. Ukrayna səfirlik üzrə bir neçə dünya rekordu vurub. Bendukidze yazır, o xatırladır ki, Sovet İttifaqında Ukrayna adam başına düşən ümumdaxili məhsula görə 5-ci yerdə idi. İndi isə 9-cu yerdədir. Biznesmen qeyd eləyir ki, Ukraynada keçmiş sirrinin başqa güçələrində olduğu kimi müharibələr yox idi. Azərbaycan inkişaf edir, çünki nefti var. Gürcüstan işğal və müharibə görüb. Müharibədən çıxan Moldova və Tacikistan da yaxşı inkişaf ediblər. Hətta dəhşətli korrupsiyası olan Rusiyada daha çox inkişaf edib. Kaxa Bendukuzya yazır ki, hətta Bolqaristan da bugün Ukraynadan 2,2 dəfə varlıdır və əgər Ukrayna islahatlara bugün başlasa, bəlkə də Bolqaristana 10 ildən sonra çatar. Keçmiş nazirin fikrincə, Ukraynalılar bir qayda olaraq populistləri seçirlər. Çünki bu adamlar daha çox şeylər vəd edirlər. Lakin onları düzgün siyasi seçim adlandırmaq olmaz. Bendukuzya yazır ki, populistlər sonradan vədlərini yerinə yetirmək üçün vergiləri, pensiyaları düşüncəsiz və ağılsız şəkildə artırmalı olurlar. Bütün bunlar isə xalqın yoxsulaşmasına gətirib çıxarır. Gürcü biznesmen yazır ki, hazırda Gürcüstanın büdcə kəsiri 9% təşkil edir. Halbuki vəziyyət Rusiya ilə müharibəni uzandan sonra daha belə acınacaqlı olmayıb. Gürcüstanın borcları 13%-dən 45%-ə yüksəlib. Ukraynada isə bu rəqəm 48%-dir. Bendukuzyanın fikrincə, Ukrayna bu templə inkişaf etsə, Moldova onu ötüb keçəcək və Ukraynalılar iş üçün oraxışacaqlar. Biznesmen yazır ki, bu deyilənlər nağıl deyil. 100 il əvvəl Hong Kongun sakinləri pul qazanmaq üçün Filippinə gedirdilər. İndi isə Filippinlilər daha yaxşı güzaran üçün Hong Konga axışırlar. 100 il əvvəl Argentina dünyanın 3-cü ən zəngin ölkəsi idi. Hətta İsveçrəni geridə qoymuşdu. Bugün isə Argentina böyük ölkə, gözəl Buenos Aires kurortudur. Amma nə fayda? Gürcü biznesmen Ukraynanın ölkəni qızdırmaq üçün subsidiyalı qazdan istifadə etdiyini də vurğulayır. O yazır ki, Türkmənistandan başqa hətta qaz istehsal edən ölkələrdə o pulsuz verilmir. Məqalədə deyilir ki, bu mənada Rusiya, Moldova, Gürcüstan və Qırğızstan daha səmərəli iqtisadiyyat qurublar. Onlar qaza subsidiya vermirlər. Onun nəzərincə Ukraynaya iynəyə oturdulmuş narkomanı xatırladır. Bundikicə yazır ki, Gürcüstanın iqtisadiyyatı Ukrayna iqtisadiyyatından 9 dəfə kiçikdir və o ildə 1,8 milyard kubmetr qaz istehlak edir. Ukrayna bundan 20 dəfə çox qaz istehlak edə bilərdi. Üstəlik, iqtisadiyyatı düzgün qurulsaydı. Qazpromdan heç bir asıllığı da olmazdı. Gürcü biznesmenin fikrincə, sosial sahələr, məsələn, xəstəxanalar da iqtisadiyyat sayılır. Onun fikrincə, Ukraynalılar hesablamalıdırlar ki, 1000 nəfərə neçə xəstəxana çarpayısı düşür. Biznesmen hesab edir ki, indi səhiyyənin inkişafı çarpaylarının sayını ixtisar etməyə imkan verir. Axı, indi adamlar aylarla xəstəxanalarda yıxılıb qalmırlar. Biz Gürcüstanda 2006-2012-ci illərdə çarpayların sayını 2 dəfə azalda bildik. Ukrayna isə çarpayların ixtisar olmasına görə dünya çempionudur, Bendukidzə yazır. Məqalədə daha sonra deyilir, dünyada 194 ölkə var. Ukrayna korrupsiyaya görə bu ölkələrin arasında 144-cü yerdədir. Biznesin asanlığına görə Ukrayna 112-ci yeri tutur. Vergi ödənişlərinə görə ölkə 164-cü yerdədir. Mətbuat azadlığına görə Ukrayna 131-ci yeri tutub. Tutaq ki, Ukraynada mal ixrac etmək lazımdır. Bunun üçün sizə 6 sənəd lazım olacaq. Gürcüstandan bu malı çıxarmaq üçün 4 sənəd tələb olunur. Bizdə firmanı 2 günə açmaq olar, Ukraynada isə 21 günə. Bizdə mənzili qeydiyyatı almaq üçün 2 gün lazım olur, Ukraynada 45 gün. Nə qədər çox qanun olsa, quldurların da sayı bir o qədər çox olur. Dövlət qulluğunda hər bir vəzifə özəl sektorda 5 işçi yeri deməkdir. Kaxa Bendukuzi hesablayıb ki, Ukraynanın ixrac gücü Çininkindən çoxdur, lakin bu üstünlükdən istifadə olunmur. Halbuki Ukrayna iqtisadiyyatı öz asılılığına görə indi də Çindən üstündür. Onun fikrincə, bu Avromeydan hərəkatının Ukraynanın Avropa yoxsa Rusiya siyasi seçimini etməsinin müsbət nəticəsidir. Biznesmen yazır ki, Slovaklar 5 il ərzində öz ölkələrini investisiya cənnətinə çeviriblər və Ukraynalılar da bunu edə bilərlər. Bundiki Zenin qənaətinə görə hazırda Ukrayna qədər çətin durumda olan başqa ölkə tapmaq çətindir. O yazır ki, hər şeyi olduğu kimi saxlamaq, naftqazı bir də oğurlayıb talan etmək mümkün olmayacaq. Bu, Ukrayna dövlətçiliyini hazırki səviyyədə məhv etmək demək olardı. Gürcü biznesmen Avromeydanı möcüzə adlandırır. Onun fikrincə, bu inqilab hələ başa çatmayıb və elitanı hakimiyyətə gətirməyib. Bundiki Zenin yazır ki, Ukrayna böyük dövlətdir. Bir neçə ölkə var ki, onlar Moskvanı tutmaq təcrübəsinə malikdirlər. Monqollar, fransızlar. Siz isə litvalılar və polyaklarla birgə Moskvanı iki dəfə götürmüşsünüz. Kaxa Bendukuzi düşünür ki, Klitsko və Poroshenko hazırki vəziyyətdə Ukrayna üçün yaxşı seçimdirlər. O yazır ki, Poroshenko Rusiyanın iqtisadi blokadasının ən böyük qurbanı olsa da uzaq görən addım atıb. Klitsko isə öz idman karyerasını qurub, İndi isə siyasi karyerasını qurur. Vətənpərvərlik qan tökülməsindən sonra başlayır. Bizim indi gördüklərimiz vətənpərvərliyin şad xürrəm başlanğıcıdır deyə keçmiş nazir qeyd edir. Bendukuzinin məqaləsində həm də deyilir ki, Vladimir Putin imperiya düşüncələ Rus millətçisidir. Ona Kırım yox, Ukrayna lazımdır. Məqalədə deyilir ki, Gürcüstanda siyasi partiyalar dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. Bu isə onlar az da olsa pul kisələrinin asılılığından qurtarır. Kaxa Bendukuzi yazır ki, dövlət aparatını xilas etmək lazımdır. Çünki heç kimi yalnız vətənpərvərliklə az maaşa işlətmək mümkün deyil. Biznesmen məsləhət görür ki, Ukraynanın Milli Banka ümumiyyətlə ehtiyacı yoxdur və Ukrayna Estonlar, Litvalılar və Balqarlar kimi valyuta şurası strukturu yaratmalıdır. Bu, ona görə lazımdır ki, yeni ölkələr mərkəzi bank kimi mürəkkəb mexanizmlərdən öz xeyirləri üçün istifadə edə bilmirlər. Sizə isə normal, keyfiyyətli pul lazımdır. Sizə cinayətkar həlqəni qırmaq lazımdır. Siz hamınız korrupsiyaya nifrət etməlisiniz. Bu, baş verməsə hər şey təkrar olunacaq və siz yoxsul ölkə olaraq qalacaqsınız deyə Bendukuzi yazır.
İyulun 28-də Haqa Arbitraj Məhkəməsi İKOS neft şirkətinin keçmiş səhmdar qrupuna Rusiyanın 50 milyard dollar ödəməsi barədə qərar çıxardıb. İKOS işinin əsas vəkillərindən biri Paris Vəkillər Kollegiyasının üzvü Kama Mehdiyeva Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə müsahibə verib.
Yukos işinin əsas vəkillərindən biri Paris Vəkillər Kollegiyasının üzvü Kama Mehdiyeva Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə müsahibəsində Rusiyanın bu qərardan apellyasiya verə bilməyəcəyini deyib.
Axı, arbitraj məhkəməsində apellyasiya anlayışı yoxdur. Bu, qüvvəyə minmiş son qərardır. Artıq bu qərardan sonra icraya başlamaq olar. Haqa məhkəməsi cavabdehə yetərincə vaxt verib. 2015-ci ilin yanvarın 15-də vaxt bitir. Rusiya məbləği ödəməsə, cərimə faizi hesablanacaq. Gələn il yanvarın 15-nə də təzminat ödənməsə, iddiaçılar beynəlxalq konvensiyaya qoşulan ölkələrdə məcburi icraata keçəcəklər.
Kama Mehdiyeva deyib ki, iş bu həddə gəlib çıxarsa xarici ölkələrdə Rusiya Federasiyasına və ya dövlət şirkətlərinə məxsus əmlak və hesablara həbs qoyulacaq. Rusiya mediasının fikrincə bu qərar siyasi xarakter daşıyır. Ukraynadakı müharibə üzündən Qərbin Rusiyaya təzyiqidir. Siz nə düşünürsünüz? Sualının cavabında Kama Mehdiyeva bildirib ki, bu açıq aydın spekulyasiyadır. Onun sözlərinə görə məhkəmə 2004-cü ildən başlayıb və 10 il sürüb.
İlk 4 ildə məhkəmə beynəlxalq energetika xartiyası razılaşması çərçivəsində bu işə baxmaq üçün hüquqi səlahiyyətinin çatıb-çatmamağını araşdırıb. Rusiyanın arqumenti bu idi ki, onlar razılaşmanı imzalayıblar, amma onu ratifikasiya etməyiblər. Amma Rusiya birinci mərhələni uduzdu. Bundan sonra biz mahiyyət üzrə iddia qaldırdıq. Məhkəmə 2012-ci ildə yekunlaşıb. İş böyük olduğu üçün məhkəmə son 20 ayı qərar mətnini yazmağa sərf edib. Düzdür, son bir neçə ayda siyasi arenaya ciddi təsir göstərəcək hadisələr də baş verib, amma Haqqa Arbitraj Məhkəməsinin qərarının bu vaxtda düşməsi sadəcə təsadüfdür. Çünki dediyim kimi, məhkəmə qərar üzərində 1-2 ay deyil, 20 ayda işləyir. Bu, siyasi təzyiq deyil.
İyulun 28-də Haqa Arbitraj Məhkəməsi Yukos Neft şirkətinin keçmiş səhmdar qrupuna Rusiyanın 50 milyard dollar ödəməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. İddiaçı qrup Menatep Limited 114 milyard dollarlıq ziyana düşdüyünü deyib. Məhkəmə Group Menatip Limited'ə 65 milyon dollar təzminat ödənilməsinə dair qərar da qəbul edib. Yukos şirkəti vergidən yayınma və mənimsəmə ittihamı ilə 8 il həbsxanada yatmış və 2005-ci ildə əfv olunmuş Mikhail Khodorkovskiyə aid olub. O öz hissələrini Group Menatip Limited'ə satıb. 600 səhifəlik məhkəmə qərarı artıq Haaq Arbitraj Məhkəməsinin rəsmi saytında dərc olunub.
Və qaydaq yerli xəbərlərə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında hakimiyyət deyəndə çoxlarının yadına təkcə Ali Məclisin sədri Vasif Talıbov düşür. Faktiki və real hakimiyyət onda olsa da, əslində Naxçıvandan bir muxtar qurum kimi bütün Naxçıvanda bütün bir muxtar qurum kimi bütün dövlət strukturları var. Onlardan biri də elə Ali Məclisdir. Naxçıvanın Ali Məclisi haqqında hazırlanmış reportaj təqdim edirik.
Naxçıvan Ali Məclisi Muxtar Respublikada qanunvericilik hakimiyyətini həyata keçirən orqandır. 45 nəfərdən ibarət olan məclisə seçkilər 5 ildən bir. Azərbaycan parlamentindən seçkilərlə eyni gündə, eyni məntəqələrdə keçirilir. Ali Məclisdə seçkiləri 45 dairədən ibarət olan Naxçıvan Muxtar Respublika Mərkəzi Seçki Komissiyası keçirir. Seçkilərdən sonra deputatlar Ali Məclisin sədrini 5 illik müddətə gizli səsvermə ilə seçir. Ali Məclisin sədri həm də Naxçıvanın ali vəzifəli, yəni birinci şəxsi sayılır. 2010-cu ilin noyabrında keçirilən son seçkilərə böyük əksəriyyəti YAP üzvü olmaqla 140 namizəd qatılıb. Namizədlər arasında 5 nəfər bir tərəf, 1 nəfər AXCP üzvü olub. Bu ərəfədə müxalifət partiyaları namizədlərin qeydə alınmasında və seçki prosesində ciddi pozuntuların olduğunu bildiriblər. 2010-cu ildə Ali Məclisdə seçilən 45 deputatdan 41-i YAP üzvü, digər 4 nəfər isə bir tərəf olub. Vasif Talıbov 18 ildə Ali Məclisdə sədrlik eləyir. O 1995-ci ildən bəri 4 dəfə Ali Məclisdə deputat, hər seçkidən sonra keçirilən ilk iclasda yeşilliklə məclis sədri seçilib. Hər dəfə olduğu kimi 2010-cu ildə də o, doğulduğu şəhər rayon 7 saylı Aralıq kənd seçki dairəsindən namizədliyini irəli sürüb. Son seçkilərdə Vasif Talıbovun iki rəqimindən biri müəllim, digəri isə hava limanında işləyən bağaş kassiri olub. Onunla eyni dairədə mübarizə aparmaq istəyən Müsavat Partiyasının üzvünün namizədliyi qeydə alınmayıb. Vasif Talıbov bu seçkilərdə 90%-dən çox səs çoxluğu ilə qalib gəlib. Naxçıvan Muxtar Respublika Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məhərrəm Seyidov 2010-cu ildə Ali Məclisdə keçirilən seçkilərin ədalətli və demokratik keçdiyini bildirib. O, müxalifət partiyalarının siyasi maneələr yaradıldığına görə yox, namizəd tapa bilmədiklərindən seçkidən kənarda qaldıqlarını bildirmişdi. Ali Məclisin 45 nəfərlik tərkibi.
Qadınlar 11 nəfər, ən gənc deputatın 34, ən yaşlı deputatın 75 yaşı var. Müəllim 25 nəfər, həkim 8 nəfər, hüquqşünas 1 nəfər, iqtisadçı 5 nəfər, mühəndis 4 nəfər, psixoloq 1 nəfər, politoloq 1 nəfər.
Vasif Talıbovun 54 yaşı var. Şəhər rayon Aralıq kəndində anadan olub. 1981-ci ildə Naxçıvan Pedagoji İnstitutunun tarix filologiya, 1998-ci ildə Naxçıvan Ali Məclisinin sədri olarkən Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib. Əmək fəaliyyətini 1980-ci illərdə Naxçıvan Alt Trikotaj fabrikində başlayıb. 1991-ci ildə yaxın qohumu Heydər Əliyevin Moskvadan Naxçıvana qayıtması ilə Vasif Talıbovun siyasi karyerasının başlanıcı qoyulur. Elə həmin ildə Naxçıvan Ali Sovetinin sədri seçilən Heydər Əliyev Vasif Talıbovu özünün baş köməkçisi təyin eləyir. 1994-cü ildən 1995-ci ilin dekabrına, yəni Ali Məclisin sədri seçilən günə kimi Naxçıvan Muxtar Respublika baş nazirinin müavini vəzifəsində çalışıb. Vasif Talıbov Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasında da yaxından iştirak edib. O 1995-ci ildən bəri partiyanın yerli təşkilat sədridir.
Və keçirik ismarışlara. Əgər ciddi cinayət tərkibi varsa, həbs etmə icazəsi sənədi varsa, bəli, onda həbs olma haqqı var, sənəd yoxdursa, onda oluna bilməz. Leyla Yunus və Arif Yunus kimi vəkillər yazır, dinləyicimiz imza qoymayıb. Mahir gəlir ki, Leyla Yunusun işinin araşdırılmasında bilərəkdən şəxsən özü və ətrafı tərəfdən bir şişirdilmə var. Bu xanımın əgər özünə saflığına inamı varsa, niyə yoxlanılmadan bu qədər qorxur, qoy yoxlasınlar da bə. Ancaq Leyla Yunus özü isə son müraciətində cənab prezident İlham Əliyevə sual edir ki, niyə belə qorxursunuz? Əslində, Leyla Yunus özü qorxur. Bizim prezidentimiz heç kim və heç nədən qorxmur gənc yapçı imzalı dinləyicimizdən gəlib bu ismarıcı. Salam Kamran bəy, bu ölkədə mülki geyimlərin adam uğurlaması birinci olmadığı hamıya məlumdur. Leyla xanımı vergidən yayımı ilə cinayət çaşmaq gülünçdür. Xaricdə və ölkədə milyardlarla manata mülkə sahib olanlara bu pulların haradan gəlməsini araşdırsalar, məmurların əksəriyyəti həbsdə olmalıdır. Əfi imzalı dinləyicimiz belə yazır. Salam Kamran bəy, ümumiyyətlə Leyla Yunusa qarşı olacaq İttihamların içində şərəf və ləyaqətin alçaldılması da mütləq olmalıdır. Çünki Leyla Yunus polis sahibi Lemberanskinin papağını ayaqlarının altına atmışdı. Bu hadisəyə Aynəs Demir Şahin xüsusi süjet hazırlamışdı. Xədicə ilə birgə Azadlıq Radiosu olaraq cənab prezident İlham Əliyev də bir yaxşı şey tapmadız da bə. Babək imzalı dinləyicimiz yazıb bunu.
bir-bir cavablayacağım. Birinci, biz yaxşıları deməkdən çəkinmirik. İkinci, həmin şəxs, həmin polis zabiti Lembranski deyildi, adi polis zabiti idi və onun qadın tualetində nə işi var idi? Bir bu ölkədə bir qadın polis zabiti yoxdurmu və özünüzü qoyun onun yerinə, yaxınlarınızın, qadın yaxınlarınızın yanında polis zabitinin tualetə getməyinə yaxşı baxsaydınız, bu məsələyə də yəqin ki, yaxşı baxırsınız. Və digər ismarışlar, axır ki bizdə, yada saldınız, insan haqları ən çox Naxçıvanda pozulur, Naxçıvanda adam qalmayıb. Qardaş yazır, dinləyicimiz, cəmaat bir qarın çörək üçün Türkiyə, İran, Rusiya, Ukraynaya dağılıb, Vasif Talbov Naxçıvanı özəlləşdirib, o hətta əhalinin nə geyməyinə, necə geyməyinə də qarşıdır, bu barədə xəbərlər bizdə ard-ardı gedir. Qanuna qalsa apara bilməzlər, amma bizdə zorla və mırta hara istəsələr aparırlar, intiqam imzalı dinləyicimiz də belə yazmışdı. Vaxtımız yekunlaşır, sabah canlı efirdə görüşmək ümidi ilə deyirəm sizə.
Mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz kiflər. Gücümü çata bilməyə, öz başınalığı baş çalış gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yox.